Sier du du eller ru?
Sier du det, gutt? Ja, sier du det, ja. Mm-hmm.
Nei, det veldig... Altså, jeg har møtt faktisk språkforskere også. Jeg nylig som har nektet for at de sier dette. I noen dialekter så kan det ha litt lav status. Det kan være litt sånn folkelig.
Hør også om den store språklige omveltningen som skjedde i Norge på 1400-tallet.
Språket forandrer seg fra sånn som det var i norrøn tid og til omtrent sånn som det er i dag, på utrolig kort tid.
Du, Sylfe Slomheim, jeg har glemt å spørre, hva slags nyttårsforsett har du i år egentlig?
Og passe på det du har og ikke leve over evne på noen måte.
Ja, kommer du til å klare å holde det, tror du?
Jeg vet ikke.
Du får i alle fall holde deg i skinnet til du har svart på lytterspørsmålene litt senere, da. Ja, hvordan er det? Sier du du eller ru?
Sier du det? Sier du det, gutt? Ja, sier du det, ja. Mm-hmm.
Eksempelet hentet fra Nordisk Dialektkorpus, en stor digital samling dialektprøver fra hele Norden. Hør en gang til.
Sier du det, gutt? Ja, sier du det, ja. Mm-hmm.
Du eller ru? Sier du forresten deg eller rei, det eller re? Og hvor i landet bor du, hvis du snakker sånn? Språkforsker Janne Bondi Johannesen ved Universitetet i Oslo, du er opptatt av slike spørsmål akkurat nå.
Ja, det er jo veldig spennende med dialekter, og det, jeg kom egentlig over det i en annen sammenheng. Det var noe annet jeg studerte, og så oppdaget jeg at dette med du og ru, altså at det er veldig mange som har R-uttale på pronomener og en rekke andre grammatiske småord, som begynner med det når de skrives, men da like ofte uttales med R, eller i hvert fall ofte da, uttales med R når de sies. Og jeg trengte å undersøke mer hvordan utbredelsen på dette fenomenet egentlig er, og det står veldig lite om det i litteraturen, så det var litt takknemlig oppgave å begynne på.
Ja, for nå har du brukt det som nettopp har blitt lansert, nemlig Nordisk Dialektkorpus, en digital samling med dialekter fra Norden. Og det har vært til nytte for deg nå. Men før vi går videre på dette, kan du gi noen flere eksempler på hvilke ord det du har undersøkt? Vi nevnte du og deg, som ble til ru og rei. Hvilke andre ord er det?
Altså, det er noen ord som typisk kan inneholde er. Det er ru og rei, da, som du sa. Rinn, altså for din, re, rem, for dem da, rikkan, for dikkan, ressa, for dessa, og ra, for da.
Ja, men altså, hva det her for slags fenomen egentlig?
Nei, det veldig, altså jeg har møtt faktisk språkforskere også, jeg nylig som har nektet for at de sier dette, og det er jo, det har faktisk moret meg litt, for jeg har jo kunnet bruke dialektkorpuset, og søkte det og funnet ut at i hvert fall på hjemstedene deres så har de det. Så det. Men folk lurer sikkert på hva det kommer av, og jeg har sett noen uttalelser som tyder på at det kan ha litt i noen dialekter, dette er veldig forskjellig, men i noen dialekter så kan det ha litt lav status, det kan være litt sånn folkelig. For eksempel så har det vært sagt av noen om Hallingdialekten, Halling i Hallingdal, da, at der... Hvis man bruker det, så er det slurv, er det folk som har uttalt da. Det er jo virkelig ikke det. Det er en del av dialekten, jeg kan fortelle etterpå litt om det historiske. Men også for eksempel i Oslo-dialekten, så er det litt folkelig. Sånn at for eksempel Finn Kalvik har en sang som tydelig handler om en som ikke er så rik da. Og den heter «Skal du leve i dag, så må du være millionær». Ikke sant? Det er typisk, det er det folkelige utgangspunktet.
Ja. Men du, det historiske, altså hvordan har dette oppstått?
Nei, det er nok veldig, veldig gammelt, fordi at det er altså i akkurat de ordene, som, disse små grammatiske ordene som har det i moderne norsk skrift. Og det er altså ord som hadde thorn og varianten ev da, i gammelnorsk, ikke sant? Sånn at det heter, ja, sa da, sånne ting. Mm.
Så, fin og...
Nettopp. For det er jo hverken det eller er, ikke sant? For eksempel, ev er jo en slags, er jo en lyd som i og for seg ligger mellom d og r. det var naturlig at det liker, altså at uttalen likegjerne kunne gå mot R som mot D, og at det da ga rom for variasjon, litt avhengig av forskjellige faktorer, og det er jo ikke sånn at man kan si R i stedet for D når man vil. Det er veldig klare språklige regler for når man kan si det ene og når man kan si det andre. For eksempel så kan et R-ord da, sånn som ra, det kan aldri være, eller ru, det kan aldri være først i en setning. Man kan ikke si ru er pen i dag.
Nei.
Nei, det kan man ikke. Men man kan si, er ikke du pen i dag? Sånn at det betyr at det er klittisk, det må være, altså det må være klittisk, det må være hengt på et annet ord for at det skal være lovbruket. Det må også være ganske trykksvagt for at det skal være greit. Så det er en del regler for det.
Sier du det, gutt? Ja, sier du det, ja.
Mm-hmm. Skal jeg love deg, altså. Du merket det når du... Jeg bodde jo midt i byen, bodde på Grynløkka.
Ja. Og så bor du nede på Darbu, så er du liksom på sentrum, da.
Så bare er det sigaraten, så du ser over på andre siden, men noen som skødde at den ser ikke, men der bodde det 30 personer.
Hvor liker du å gjøre deg fri til, da?
Men så når du da går videre, hvis det da blir 2-1, så sier du ikke 2-1.
Men hvor i landet finner vi denne bruken av ru og rei og så videre?
Ja, det er også veldig interessant, fordi som sagt så har det ikke vært skrevet så veldig mye, eller egentlig svært lite om det, sånn, fra et overordnet synspunkt, sånn at man finner litt om den i noen dialektbøker. Da. Men hvis jeg for eksempel ser på Norsk ordbok, som tar utgangspunkt i dialektene, så står det der at den finnes i Årdal og ellers for det meste på Østlandet. Det var dette for slags rart trekk, hvor det finnes et sted på Vestlandet og så ellers på Østlandet. Ja, det er ikke akkurat sånn, det har jeg funnet ut i praksis. Så, men den gangen så hadde man altså ikke det samme muligheten til å finne ut noe for hele landet som man har i dag, med da dette dialektkorpuset som du nevnte, og som er virkelig en fantastisk kilde til kunnskap da. For her kunne jeg bare søke på for eksempel du, og så kunne jeg se på et kart hvor det står hvordan uttalen har vært på de forskjellige stedene, og da har jeg funnet ut at faktisk ru da, med varianter som u og ro, forekommer i, ja, jeg vil nesten si hele landet, med et unntak for et stripe på Sørlandet og en stripe i Finnmark.
Men hvem er det som bruker denne R-varianten? På alle disse stedene?
Ja, det tror jeg nok. Altså, la meg si det sånn at vi bruker det litt sjeldnere når vi blir intervjuet i radio, for da snakker vi litt mer skriftspråksaktig, og da er den ikke der. Men mange steder så er den man bruker når de språklige reglene tillater det, det vil si det jeg sa i sted om at det henger på et annet ord og ikke er først i en setning, og at det er trykksvagt, og dessuten at det kommer da etter en vokal eller etter en R, det er også noen regler for det. Så når de betingelsene er til stede, så bruker man R-ordet i stedet for det ordet da.
Men du sa det var knyttet lav status til
det? Ja, det er noen steder, fordi, sånn som i Oslo-området, da, hvor det folkelige, ja, status er et vanskelig begrep, men hvor det er altså mer folkelig å bruke R-ordet, sånn at mange som da vil distansere seg fra det folkelige, de lar være å bruke det, mens de som på den andre siden ønsker å vise hvor folkelig de er, de vil bruke det.
Men hvorfor har dette blitt knyttet opp mot folkelighet?
Jeg tror at det ikke finnes i dansk, og ikke i skrift. Og både skrift og dansk er jo noe som har vært maktens... det har vært uttrykk for makt, sånn at det motsatte makt er, kan du si, folkelighet.
Det er språkforsker Janne Bonde Johannessen ved Universitetet i Oslo, som kartlegger bruken av ru, rei, re og andre småord der det er byttet ut med R. Hvordan hørtes norsk ut i middelalderen, spør en av lytterne våre. Norrønt har vi jo et inntrykk av, men hva med for eksempel 1400-tallet, skriver Morten Hansen, blant annet. Og språkforsker Arne Torp, det er kanskje ikke så galt å fokusere på 1400-tallet, for da, forstår jeg, da skjer det noe med det norrøne talespråket. Du kaller det en kaosperiode, hva slags kaos er det snakk om?
Nei, det er ikke mer kaos enn at språket forandrer seg fra sånn som det var i norrøn tid og til omtrent sånn som det er i dag. på utrolig kort tid. Mm-hmm. Det skjedde vel ikke alt på 1400-tallet, men det skjedde veldig mye på 1400-tallet, det tror jeg altså.
Ja. Ja, kan du fortelle litt om hva det var som skjedde?
Ja, en ting som har skjedd omtrent i den perioden der, er jo at en veldig stor del av ordforrådet er blitt skiftet ut. Og det er blitt skiftet ut på den måten der at folk har tatt inn hanseatiske ord, altså nedertyske ord da, sånn som det hanseatiske kjøpmennene snakket, i bøtter og spann. En kolossal innlåning av ord. Hvis vi tar, det går an å konstruere setninger altså, som er bare nedertyske låneord, sånn er som noe litt grammatisk ord. Jeg har en så her som jeg funnet på en kollega en gang for mange år siden. Mm. Skredderen tenkte at trøya passet fortreffelig, men kunden klaget og mente at plagget var kort og tøyet simpelt og grovt. Der er alt sammen nedertysk, bortsett ifra at og var og og.
Oi.
Hvis vi tar den på nedertysk, jeg har forsøkt å overføre den til nedertysk, så blir den sånn. Du skrader dachte at de trøye fortreffelig paste, men du kunde klaget og mente at de plagget kort vass, og at tyk simpel og grov. Der er det altså bare litt grammatikk som er nedertysk i tillegg da. Det heter ikke skredderen, men det heter døskrader. Og det heter at trøya fortreffelig passer, altså verbet kommer på en annen plass. Men ellers er altså alle ordene, alle innholdsordene nedertyske.
Så det ene, den ene forandringen var at vi fikk mange nye ord?
Ja.
Ja, ellers da?
Ja, ellers så skjedde det altså, og det kan han jo med nedertysken å gjøre det jo, eller hanseatene, at språket, språkstrukturen, bøyningene for eksempel, ble veldig forandret. Norrønt hadde jo kasusbøying, som man kaller, altså at substantiva markerte og slags funksjon ordet hadde i setningen. Et substantiv som subjekt var noe annet form enn et substantiv som objekt, og det var fire forskjellige former som hvert eneste substantiv kunne ha, bare på grunn av plassering og funksjon i setningen. Og nå har jo substantivet akkurat den samme formen, uansett hva slags funksjon det har i setningen.
Men hvorfor forandret grammatikken seg?
Ja, som folk bruker å svare når de ikke er helt sikre på at de skal svare, det var et godt spørsmål. Det kan jo være, eller jeg tror vel at det har med det å gjøre at de som vekste opp i denne perioden her, i større grad enn før, kanskje, ble utsett for mange forskjellige slags dialekter og språk. Og jeg tenker da spesielt på de større byene, sånn som for eksempel Bergen igjen da, som jo var den langt største byen i Norge i hele middelalderen og langt oppover på nytida. Så der hadde det blitt snakket masse nedertysk, der hadde blitt snakket dansk og andre former av nordiske språk. De snakkerne som vekste opp i Bergen, de hørte mye rart språk rundt seg, og de plukket ut forskjellige ting, og resultatet ble at det ble sterkt forenklet. Bergens dialekten markerer seg ut fra alle andre norske dialekter med å ha bare to kjønn. Det er en forenkling, som man kan se det, i forhold til andre norske dialekter. Og alle norske dialekter har jo mistet praktisk talt alt som heter kasusbøying. Det er noen få som tviholder på dativ fremdeles. De har ikke lenger bøying av verb i eintall og flertall, har ikke bøyning i konjunktiv, og så videre, og så videre. Så det er massiv forenkling av grammatikken.
Også når det gjelder talespråket, da, hva slags endringer var det i lyder?
Ja, der var det blant annet noe med lange og korte lye som ble annerledes på gamle norsk. For eksempel verbet å tale. Skrev de tala på norrønt, T-A-L-A, men de sa tala. Alt sammen var kort, og det er bare oppe i Norgebrandsdalen at de kan uttale slike ord. Mens andre ord, der var alt langt og så videre. Nå er kombinasjonen kort og lang med vokal og konsonant knyttet sammen på en måte. Det er en veldig viktig forandring. Og så var det enkelte lyer som forsvant, for eksempel konsonanten th, den som har på engelsk i think, den forsvant og ble til t eller d. For eksempel det gamle norske ordet takka ble til takke, og det gamle norske ordet thro, som betyr du, det ble til du.
Kan ikke du demonstrere forskjellen på norrønt og på 1400-talls norsk?
Jo, det kan jeg godt forsøke på. Der er en veldig interessant tekst som forteller om et mord. Oi. Som rett og slett har med språkspri å gjøre. Og det er et rättsdokument om ett drap i Sauland i Telemark i 1489. Och där var det ett sällskap i ett hus och där var det en man som hette Arne alla ting. Och så kom där en på besök där, en extra gäst som tydligvis var lite grann krangligt och vanskelig då. Han spurte om han fick lov till att komma och ja då han fick nog lov till det sa värten hvis han ville skicka sig pent. Och så kom han in och så begynte de att dricka. Han Lidvard som han hette och Arne. Och så säger denna här Lidvard som antagligen hade varit i det militära där de nog snackade tysk vill jag tro eller kanske han var ute på sjön, det vet jag. Men i alla fall så sa han gott sint jo som en skålhälsing. Och det är nere tysk. Gud välsigne dig betyder eller något sånt. Och då blev han där Arne väldigt förtörnad. Han likte inte den där knote hälsingen där. Så sa han att det kan inte eller lika inte det skravle där. La oss snacka vårt morsmål, vårt farsmål och morsmål sa han. Och så ändte det inte bara än att de rök samman då och han kranglefanten stack Arne två stick i huvudet och det tre i lysken visst nog och så dör han. Gud nåde hans själ som det står. Hvis vi nå prøver å ta denne teksten her og overføre den til norrønt først, så blir den sånn. Og legg nå mye merke til at Arne av og til heter Arna og av og til Arni. Settisk ta lidvarder til bords og fikk ena skal og drakk Arna til. Og Arni tok skalina og takka de honom fyrir. En lidvarder sagde de, «Godt sint jo», svarade Arni. Jeg kan ikke vi tatt skravit. Låt oss tala vårt fodermål og modermål. En ledvarder stakk Arna, två stinka i hoved, og tatt tredje i Jostin, og tar då han av samstundis. God hans sal nådi. Det var noe rundt. Og der er det altså Arni, når han er subjekt i setningene, og så er det Arna, når han er noe annet enn subjekt. Og så heter det Thakadi, men i den versionen som nå er den som står i rättsdokumentet, där är det Arne hela vägen och så står det tackade. Då blir det sånt. Sätte står Lidvard till bords och fick i ena skål och drack Arne till. Och Arne tog skålen och tackade honom för det. En Lidvard sagde, gott sint jo. Svarade Arne, jag kan inte vid ett skravet. Låt oss tala vårt fadermål och modermål. En Lidvard stakk Arne två stynga i hovud och till tredje i Jostin och där då han av samstundis. God hans själ nåde.
Ja, och där fick Morten Hansen svar på spørsmålet sitt. Hvordan hørtes muntlig norsk ut på 1400-tallet? Ifølge Arne Torp ved Universitetet i Oslo kaller språkforskerne perioden fra 1300-tallet til 1600-tallet for mellomnorsk. Hadde du reist i en tidsmaskin tilbake til 1600-tallet, ville du hørt at i alle fall i sentrale strøk, så var talemålet på mange vis slik det er i dag. Da kaster vi oss over lytterspørsmålene, Sylfe Slåmheim.
Ja.
Tor Rosta skriver, «Jeg vil få gjengi hva jeg hørte på en norsk TV-kanal i forbindelse med at de unge nå måtte belage seg på å få økt prikkbelastning ved visse forseelser i trafikken, konkluderte nyhetsoppleseren med at det ville bli lettere å miste lappen. Det uttrykket skurrer i mine ører, skriver Tor Rosta, for han synes at her blandes en positiv reaksjon med et negativt resultat.
Og Tor Rosta venter vel å få medhald i språkteigen, og det skal han få utan atterhald. Jeg også synes det skurra. Det kan bli lettere å ta lappen av ymse grunner, men det er pussig å si at det er lettere å miste lappen. Da bør vi jo heller si i hvert fall i litt pleie språk at det skal mindre til for å miste lappen.
Bruken av substantivene mannskaper og styrker synes å endre seg, skriver Rikard Lunde. Ordet mannskap brukes vel tradisjonelt om en gruppe mennesker, for eksempel mannskap på skip. Og dersom båten gikk ned med mann og mus, så ville man si hele mannskapet omkom. Men i dag ser man ofte formuleringer som 50 90 mannskaper er blitt utkommandert for å slukke brannen, for eksempel. Og det stusser han over. Er det ikke riktigere å si et mannskap på 50 soldater, for eksempel?
Jeg har veldig sans for det Rikard Lunde skriver her. Dette er forvirrende for mange. I ordboka nå, dagens ordbok, så er faktisk mannskap ført opp både med meninga et lag, en gruppe med personer, og det er jo den tradisjonelle meninga, men også som et ord som kan brukes for en person, en soldat, et mannskap. Mm. Og der har vi da forvirringa som kommer inn. Dette er nok også litt amerikansk inspirert i våre dager, for amerikanerne snakker om 20 troops, 50 troops, og mener ikke da 50 tropper, men 50 eller 20 soldater. Personlig så skulle jo jeg gjerne sett at språket var normert slik at mannskap og styrke bare var kollektive ord.
Ja, for han nevner styrker også som et annet eksempel på samme nettopp. Vis.
Og der er det slik at en styrke på bokmål, det er bare en gruppe. Men altså mannskap, det er det tillatt med begge bruksmåter, ser jeg i ordboka nå. Men personlig synes jeg ikke det er noe vinning med det i det hele teket, fordi sier vi flere mannskaper har problemer. Hva betyr det? Altså, er det personer eller er det gruppe? Jeg synes det er ganske uheldig at det er lov til å bruke mannskap på to ulike måter. Den språklige kommunikasjonen vinner jo ikke på slikt i det hele teket.
Hei, skriver Inghild Køhler Raustein. Hvor kommer uttrykket over en lav sko fra?
Det er nok ikke norsk. Der er vi stort sett samlet om det. Vi har fått det fra dansk, og dansk har trolig fått det fra tysk. Og mange mener det skriver seg fra en gammel tysk tradisjon. De hadde drikkeglas når de drakk øl, formet som en støvel eller som en sko. Og drakk da mange støvler. Og da går det litt over en lav sko. Det har vært en videreføring av dette uttrykket i overført forstand. Men på tysk kan de si en stiefeltrinken, altså å drikke en støvel eller en sko. Og da kan det gå over en lav sko.
Ole Arntzen er opptatt av ordet spartansk. De er spartanske på alle måter, hører man sagt om enkelte personer. Ja, på hvilken måte levde de i Sparta, når de for all tid er knyttet til en svært så beskjeden livsførsel, spør han.
Ja, det er jo frestende, siden økonomien i Hellas har vært et så heit tema i lang tid. Og sier det at de burde kanskje ha teke lærdom av de som bodde i Sparta i gammel klassisk tid, altså i 100 år før Kristi fødsel. For de levde spartansk. Uttrykket betyr altså å passe på det du har og ikke leve over evne på noen måte. Og Sparta var den rivaliserende byen til Aten i klassisk hellensk tid. Og det er naturligvis folk i Aten som også på den tida omtalte folk i Sparta som litt gnine, kanskje. Altså, de var spartanske. Men det er jo egentlig et plussord.
Et spørsmål fra Åse Relsve nå. Hvordan forklarer du uttrykket «en strek i regningen»?
Når det gjelder en strek i rekninga, eller en strek i regningen, som Åse Relsve skriver, så går det attende til gammelt kjøpmannsspråk. Og der var det slik at hvis rekninga var feil, så var det sett en strek over hele rekninga. Og det betyr jo at den som hadde skrevet ut rekninga, måtte vente på betalinga. Han fikk den ikke uten videre. Han måtte tåle utsetting. Så da fikk han en strek i regningen.
Hva i all verden tyder gitt, spør Geir Balstad. Som for eksempel i «Her var det kaldt gitt».
Gitt er rett og slett en familiær form for gutt. Her var det kaldt gutt. Og da skjønner vi også at dette er en ordform som hører hjemme i Oslo-området, altså det Østlands talemål. Geir Balstad skriver jo nynorsk, og på nynorsk ville det ikke ha vært mulig, for det sier vi jo «gut» og ikke «gutt». Så derfor er ikke dette noe vestnorsk uttrykk. Det er typisk østnorsk. Gitt, gutt.
Han har et spørsmål til også, Geir Balstad. Han lurer på om det er noen norske dialekter som har andre variasjoner av pronomene du. For som han viser til, vi har jo veldig mange variasjoner av jeg. Jeg, jeg, i og så videre. Hvorfor er det slik?
Ja, det korte svaret er jo at dette har historiske forklaringer, og så har jeg ikke sagt så veldig mye der. Men Geir Balstad har rett. Når det gjelder andre person, du, så er det vel signet lite variasjon og lite problem med det ordet. Eneste er at vi kan vel av og til høre dø i stedet for du, altså at uen blir litt mot ø. Men når det gjelder første person, så er det masse å si. Det er jo en hel skog av former. Ego, æ og i, oppover på Nordvestlandet, og så med jeg og jæ og masse. Og dette er lydlige og historiske forklaringer som ville kreve en lang utgreng, men jeg bør kanskje bare peke på en ting, nemlig at hvis vi går mye mer enn 1000 år tilbake i tid, så heter første person Eka. Og det er det som vi har grunnlaget for både ek, som har vært til eg, og jak, jeg, og kommer fra eka, ved en lydlig overgang. Og de som kan tysk og engelsk vet jo også at der heter det ich og I, slik at første person, pronomen eintall i tysk og engelsk, er jo det som ligger opp til det vi har i nynorsk, eg.
Språkteigen er slutt for i dag. Neste uke hører du blant annet dette.